Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Bashkimi Evropian i bën thirrje Kosovës që të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Mbi 1000 persona kërkuan punë në panajirin e punës në Prishtinë. Liderët në Maqedoni fajson njëri tjetrin për dështimin e bisedimeve në Bruxelles. Rusia dhe Shqipëria akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes për armatim. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është kompetence e Kuvendit të Kosovës që të themeloj pas varitje të tjera dhomat e specializuara për hetimin e rasteve të dyshuara për krime lufte, kanë deklaruar zyrtar të Bashkimit Evropian. Ndërsa autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të flasin për harmonizimin e mëtutjeshëm të projekt ligjit për gjykatën speciale. Zjadin Ngashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Bashkimi Evropian u bën thirrje autoriteteve të Kosovës që të mos zvarrisin tutje themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Zyrtarët në Bruxelles rikujtojnë se Kuvendi i Kosovës, qysh në prill të vitit të kaluar, ka ratifikuar marrëveshjen e arritur përmes letërkëmbimit të presidentes së Kosovës, Atifete Jajaga, dhe ish-shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për themelimin e kësaj gjykate. Maja Kocjančić, zëdhënëse përfaqësuese për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova është zotuar me anë të këtij letërkëmbimi se do të themeloj dhomat e specializuara për rastet e dyshuara për krime lufte, ndërkohë që Bashkimi Evropian sipas saj u ka ofruar autoriteteve të Kosovës gjithë ndihmën e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe legjislacionit përkatës.
The prerogative of the Kosovo authorities to schedule the assembly session and to establish the specialist chambers.
Është në kompetencë të Kuvendit të Kosovës që të caktoj seancën plenare për themelimin e dhomave të specializuara në mënyrë që të mos ketë vonesa të tjera në këtë çështje, ka thënë Kocjančić. Themelimi i gjykatës speciale apo dhomave të specializuara kërkon fillimisht miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat kërkojnë edhe 2/3 e votave të deputetëve, ndërkaq më pas edhe miratimin e ligjit për këtë gjykatë, i cili është negociuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, si partia më e madhe në kuvend, kanë thënë se janë edhe 3 çështje në këtë projekt ligj që duhet sqaruar. Bëhet fjalë për afatin kohor të gjykatës dhe veprave, pastaj për vërtetësinë e dëshmive të dëshmitarëve dhe për kthimin e arkivit të gjykatës në Kosovë. Por analistët politikë si dhe opozita, e cila në fakt e kundërshton këtë gjykatë, kanë potencuar në disa raste se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme, kështu që po e zvarrit procedimin e ndryshimeve kushtetuese. Sidomos potencohet fakti se disa deputetë të Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjykate dhe kjo e pamundëson themelimin e saj. Me një konstatim të tillë, nuk pajtohet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili thotë se kjo parti politike kërkon vetëm sqarimin e disa detajeve të rëndësishme dhe nuk është kundër themelimit të gjykatës.
Do të qartësojmë se askush prej nesh nuk është kundër drejtësisë. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, kem dëshmuarën të kaluarën se jemi bashkëpunues shumë të mirë për të vërtetuar dhe për të qartësuar këto gjëra. Insistojmë me Kongulin që vërtet kem proces fair të drejtë dhe të pandikueshëm nga askush. Por vërtet një proces i cili do të kontribuoj heqjes e kësaj mjegle që është ngritur për luftën e ushtrisë frymëtare të Kosovës apo për luftën e Kosovës.
Gjykata speciale pretendon që të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1999-2000. Selia e saj do të jetë jashtë Kosovës dhe do të ketë në përbërje gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, të cilët do të trajtojnë rastet në raportin e task forces ndërkombëtare që kishte hetuar këto supozime. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Zbatimi strategjisë për menaxhimin e integruar të kufirit si dhe lufta kundër trafikimit të narkotikëve kanë qenë objektivi i projektit të binjakëzimit, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Ky projekt është përmbyllur sot me një konferencë në të cilën është theksuar nevoja që Kosova të jetë pajisur me strukturë të pavarur efektive, e cila merret me sfidat në vend dhe rajon, si kontrabanda, të gjitha llojet e trafikimit, emigrimi i paligjshëm, terrorizmi dhe krimi i organizuar. Detajet nga Bekim Bislimi.
Në Prishtinë të Enjtën është mbajtur konferenca përmbyllëse për projektin e binjakëzimit, i cili ka përfshirë menaxhimin e integruar të kufirit dhe luftën kundër trafikimit të drogave. Objektivi i projektit ka qenë përkraja autoriteteve të Kosovës në fuqizimin e sundimit të ligjit, në veçanti zbatimin e strategjisë për menaxhimin e integruar të kufirit dhe planin e saj të veprimit, si dhe luftën kundër trafikimit të narkotikëve. Kristof Stok, shefi i seksionit të bashkëpunimit në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se gjatë 31 muajve sa ka zgjatur zbatimi projektit është arritur mjaft. Ai ka theksuar se bashkëpunimi i mirë do të vazhdojë edhe pas përfundimit të këtij projekti të binjakëzimit.
Strengthening integrated border management and law enforcement by default adds value to the fight against drug trafficking.
Fuqizimi i menaxhimit të integruar të kufijve dhe vendosja e ligjit i kontribuon luftës kundër trafikimit të drogës, por në këtë mënyrë i kontribuon edhe luftës kundër krimit të organizuar. Qëllimi i projektit është që të përparojë procedurat për lëvizjen e njerëzve, mallrave dhe shërbimeve për te kufijve. Funksionimi i dobët i menaxhimit të kufijve sjell deri te vonesat, frustrimet, korrupsioni dhe kërcënimet për sigurinë, ka thënë Stok. Skënder Hyseni, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, u ka shprehur mirënjohje qeverive të Mbretërisë së Bashkuar dhe Finlandës për përkrajen e projektit, i cili sipas tij është me rëndësi vitale. Ministri Hyseni ka theksuar se projekti ka dhënë rezultate në shumë drejtime. Ndër të tjera, ai ka përmendur kontributin e projektit në krijimin e qasjes të udhëhequr nga inteligjenca, që sipas tij tashmë ka treguar rezultate në zbulimin e shkeljeve në kufi.
Kemi shënuar një rritje të zbulimeve prej 36%. Si dhe në hartimin e raporteve të inteligjencës, që po ashtu ka shënuar rritje prej 82%. Ulja e kohës së pritjes në kufi ka qenë gjithashtu njëri nga rezultatet e synuara të projektit, gjë që është arritur me anë të ristrukturimit dhe riorganizimit të doganave, si dhe masave të ndërmarra nga policia kufitare për përmirësimin e çarkullimit të trafikut dhe mallrave. Projekti ka ofruar mbështetje gjatë këtyre proceseve me anë të ofrimit të këshillave për institucionet e Kosovës.
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Ruari O'Connell, ka theksuar se vendi i tij dhe Kosova e kanë interes të përbashkët që Kosova të jetë e sigurt, e qëndrueshme dhe e përparuar. Ai ka thënë se ekziston nevoja që Kosova të jetë e pajisur me strukturë të pavarur, efektive dhe efikase, që merret në mënyrë të shpejtë dhe efikase me sfidat në vend dhe në rajon, siç janë kontrabanda, të gjitha llojet e trafikimit, emigrimi i paligjshëm, terrorizmi dhe krimi i organizuar.
Menaxhimi i mirë i kufirit dhe siguria është një pjesë thelbësore në luftën kundër krimit. Ky krim i cili na kërcënon të gjithë ne, nën punësit publik në kufi, janë mund në vijën e frontit. Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të mbështetur ata. Po në anën tjetër, menaxhimi efektiv kufitar mundëson dhe përmirëson njohjen e të drejtëve të personëve që kalojnë kufirin, rregullimin dhe inspektimin e udhëtarëve si dhe menaxhimin imigracionit. Menaxhimi efektiv kufitar përmirëson çarkullimin e mallrave dhe mbledhjen e të hyrjeve, dhe të njëjtin kohë zvoglon rrezikun nga krimi dhe terrorizmi dhe përmirëson zbatimin e ligjit.
Në kuadër të projektit, Kosova ka marrë donacion pajisje për zbulimin e drogave. Mark McDowell, udhëheqës i projektit, ka thënë se Kosova është në një fazë të rëndësishme në rrugën drejt integrimeve evropiane dhe projekti i binjakëzimit dëshmon përparimin në këtë rrugë.
Kosova needs further support in the fight against drug trafficking in terms of equipment available.
Kosova si nevojitet mbështetja dhe mëtej në luftë kundër trafikimit të drogave. Pajisjet janë dhuruar policisë së Kosovës në kufi dhe të tjerëve. Detektorët janë dorëzuar vendkalimeve kufitare dhe ato do t'i përdorin doganierët dhe policët. Këta detektorë deri më tash nuk janë dorëzuar askund në Evropë, theksoi McDowell. Projekti i binjakëzimit i Bashkimit Evropian ka pasur buxhetin prej 2 milion eurove. Ai ka nisur në nëntor të vitit 2012 dhe është financuar dhe menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ndërkaq është zbatuar nga qeveritë e Mbretërisë së Bashkuar dhe Finlandës gjatë periudhës prej 31 muajve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në panajirin e fundit të punës në Prishtinë, mbi 1000 persona kanë paraqitur kërkesat e tyre për punë. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, Ky është treguesi më i mirë i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe i mundësive të pakta për të arritur deri te një vend pune. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ka vazhduar interesimi i madh i qytetarëve për një vend pune, vetëm për 2 ditë sa ka qenë i hapur panairi i punës në Prishtinë, mbi 1000 persona kanë kërkuar punë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Papunësia kanë theksuar ata, po vazhdon të mbetet një nga problemet thelbësore të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se treguesi më i mirë i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë është interesimi jashtëzakonisht i madh i qytetarëve për të vizituar panairët e punës.
Pjesa më e madhe e tyre, meqense edhe kanë qenë si audiencë synuar nga ana Odës Ekonomike Amerikane, kanë qenë të rinj, kanë qenë student, megjithatë ajo çfarë kemi vënë re është që këtë vit ka pasur punë kërkues të të gjitha moshave, pra edhe të moshave që nuk janë student ose që nuk mund konsiderohen si të rinj.
Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Papunësia në Kosovë ka arritur në shkallën mbi 30%, tek të rinjët niveli i papunësisë është shumë i lartë. Nga popullsia në moshë pune në Kosovë, afër 60% nuk janë ekonomikisht aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa të rinj rreth vështërsive që ata i kanë në gjetjen e një pune. Rina, një qytetare nga Prishtina, tregon se edhe përkundër interesimit të saj të madh për të gjetur një punë, deri më tani nuk ka arritur të punësohet.
I shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mua, po edhe për prind që më punu njëjtën kohë dhe me studiu, edhe ishim mësuar edhe më shumë për jetën të ardhmes që na pret. Zakonisht ka tritë që kanë probleme me ekonomike.
Mimoza, studente në një nga fakultetet private në Kosovë, thekson se asnjëherë nuk ka arritur që të punësohet dhe se i mungon puna praktike, gjë e cila, si shtekson ajo, po kërkohet në çdo vend të punës ku ajo aplikon.
Nuk kemi praktik të punës, vetëm se gjatë studimeve që ka kemi marrë informacione dhe që ka po vazhdoj me marrë, po besoj të paktën për një punë praktike dhe edhe nëse jo punë, të paktën punë praktike kemi.
Të rinjtë interesuar për punë ka treguar drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, nuk kanë qenë të fokusuar vetëm në sektor të caktuar, por sipas tij interesimi i të rinjëve ka qenë në të gjitha fushat, vetëm që të kenë të ardhura mujore. Sipas Zekës, të rinjëve në Kosovë po ju mungojnë edhe shkaftësitë e punës.
Sistemi jo vetëm nga kompanitë dëmtuara, po nga investitorët e huaj është që ka një bëshlëk të madhë të shkasive në tregun e punës, ka nevojë të madhe për një dialog më të madhë midis sektorit privat dhe midis institucionet dhe arsimore, ashtu që ky bëshlëk, ashtu që ky hendek i shkasive në tregun e punës të ngushtohet më tej.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë, ndërka shprehen se për uljen e papunësisë dhe rrjedhimisht zbutjen e varfërisë, autoritetet e vendit duhet të orientojnë politikat e tyre në zhvillimin e sektorit privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një spital privat amerikan është duke u ndërtuar brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Një gjë e tillë ka ngritur reagimet të shumta nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë, e cila thotë se kjo dëmton sistemin publik shëndetësor. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës është duke u ndërtuar një spital privat. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka reaguar publikisht duke thënë se hapja e spitalit privat brenda hapësirave të institucioneve publike shëndetësore e dëmton sistemin publik shëndetësor si dhe pacientët. Blerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, jep hollësi të tjera.
Që temelet e para na kemi reaguar si sindikat, kemi ngritur çështjet kryesore të cilat edhe kanë bazën juridike, që ajo spital nuk duhet mu hap, mirë po të duhet mu me qenë shumë i kjarë, sepse ne nuk kemi kur gjo kundër spitalit Amerikan, pra aja ka qëllu që jemi në aty, mirë po nëse fillohet në këtë logikë që të lehon të gjitha institucionet spitalit private të hapen në kuadër të institucioneve publika, atër nuk kemi me po sistem publik shëndetësor.
Zoti Syla flet edhe për atë se kur do të filloj së implementuar i ligji për sigurime shëndetësore, sistemi publik shëndetësor do të dëmtohet në rast të hapjes së spitaleve private brenda këtyre hapsirave.
Nëse qytetarët tash e lypin ndihmë, kjo nuk është problemi edhe të sigurimit shëndetësore, nuk është vetëm kjo, sepse ne sigurimin shëndetësor janë para ligjit janë gjithë barabartë, e duke ditë se çfarë investime jo të mirë, jo të mëdhaje bën në sistemin publik, qytetarët domosdoshmërisht do të fillojnë të rekrutohen në shpitalet private.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit të shëndetësisë, thotë se është shqyrtuar kjo çështje, por që nuk ka ndonjë vendim në këtë drejtim.
Po, Ministria e Shëndetësisë është duke shqyrtuar ligjin fuqi, cilat rregullojnë çështjen e funksionimit të themelimit të spitaleve në afërsi apo në largësi të institucioneve publike shëndetësore. Deri më sot nuk ka asnjë vendim në drejtë.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ende nuk ka ndonjë vendim nëse do të lejohet ose jo hapja e spitalit amerikan brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga rubrika Multimedia, sot veçojmë një fotogalerin nga kryeqyteti i Azerbajxhanit Baku, ku nesër nisin lojrat e para evropiane, e në të cilat marrin pjesë edhe sportistët kosovar. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, pasi në radhi janë kronikat nga rajoni dhe bota, ashtu si edhe bloku i lajmeve. Në Bruxelles kanë përfunduar pa ndonjë përparim bisedimet ndërmjet liderëve të partive politike në Maqedoni. Komisionari Evropian për Politika të Fqinjësisë Johannes Hahn ka thënë se bisedimet kanë qenë të hapura dhe të holësishme, por nuk kanë çuar në një marrëveshje përfundimtare. Analistët në Shkupë vlerësojnë se vetëm ndërhyrja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara mund të çojë në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Liderët e partive politike maqedonase ja kanë hedhur faji njëra tjetërës për mos arritje në një marrëveshje përfundimtare pas takimit 12 orësh në Bruxelles, e cila do të zhbllokonte krizën politike. Kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski tha se bisedimet në Bruxelles kanë përfunduar pa sukses, me që, si që shprehur ai, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka frikë nga zgjedhjet.
Gospodin Zaev, nitu sakashe da postigne dogovor, nitu pak dojde do to.
Kemi negocuar mbi 12 orë dhe konstatimi im përfundimtar është se zoti Zaev nuk dëshiron që të arrijë marrëveshje dhe as nuk ju afrua saj. Shkaku është se ai në Bruxelles nuk erdhi për të dakorduar, por për të kundërtën. Ai ka frikë prej zgjedhjeve. Ai e di se në zgjedhjet e ardhshme do të përjetojë një fiasko të rëndë, se do të përjetojë dështimin më të madh të lidhjes social-demokrate të Maqedonisë deri më tani në historinë e tij. Zaev nuk dëshiron të arrijë marrëveshje dhe as nuk dëshiron të ketë zgjedhje. Është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski pas përfundimit të takimit të liderëve në Bruxelles. Por lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev është shprehur se faji për mosarritjen e marrëveshjes për zhbllokimin e krizës politike qëndron tek kryeministri Gruevski, që sipas Zaevit ai është i gatshëm të flijojë të gjithë, por jo edhe veten e tij.
Në razum në nelogjikno e kreatorët në krizat Nikola Gruevski da ostane da rakovodi so vlada.
Është e pakuptim që ai që ka krijuar krizën, Nikola Gruevski, të mbetet udhëheq me qeverinë e cila duhet të përgatisë dhe organizojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gruevski ishte i gatshëm që të gjithë t'i flijojë vetëm të shpëtojë lëkurën e tij. Nuk do të lejojmë dhe një proces zgjedhor kriminal të organizuar nga Gruevski. Qëndrimet tona janë shumë të qarta. Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë të bëhen pazare me vlerat demokratike, të cilat i meritojnë qytetarët e Maqedonisë, ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Por njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se vetëm ndërhyrja e drejtë për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të detyrojë palët për të arritur një marrëveshje. Bashkimi Evropian nuk disponon me metoda të mjaftueshme për zgjidhjen e çështjeve të caktuara me të cilat përballet Maqedonia si shtet. Kriza e krijuar politike në Maqedoni tani më ka marrë përmasa rajonale, veçanërisht pas zhvillimeve në Kumanov. Por tu zgjidhur kjo krizë Shqipërisë nevojitet angazhimi i drejtë për drejtë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerëson Stojan Andović, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, duke e theksuar se procesin e zgjidhjes së krizës politike e bllokon kryeministri Nikola Gruevski me insistimin që ai të organizojë zgjedhje duke qenë në krye të qeverisë. Ndërkohë Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, një herë është dhe deputet në disa mandate të Parlamentit të Maqedonisë, thotë se pikërisht anomalitë që përcollën më shumë cikle zgjedhore ishin ata që krijuan krizën politike.
Maqedonia tash është në situatë kur duhet të sanojë pasojat e zgjedhjeve të bastarduara, të keqpërdorura, të vjedhura. Pra, legitimiteti i kësaj strukture të parlamentit dhe qeverisë është jashtëzakonisht diskutabil. Në të kundërshtën nuk do të kishim krizë politike.
Tekson Naser Ziberi, sipas të cilit vetëm formimi i një qeverie teknike nga ekspertë të lëmive të ndryshme mund të stabilizojë situatën politike dhe një herë të jap shpresë se në Maqedoni mund të organizohen zgjedhje të ndershme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Azerbajxhani është mikpritës i lojrave të para evropiane që nisin të premten dhe përfundojnë më 28 qershor. Mbështetësit thonë se ngjarja e madhe sportive do të tregojë të arriturat e Azerbajxhanit, por sipas kritikëve, i gjithë organizimi është një maske e përsosur për të larguar vëmendjen nga shkeljet masive të drejtave të njeriut. Korrespondenti Toni Veselovski ka përgatitur materialin në vazhdim. Lojrat e para evropiane hapen të premtën në Baku të Azerbajxhanit. Presidenti Ilham Aliyev është zhytur thellë në arkën e shtetit për të siguruar sukses. Ka shpenzuar miliarda dollar në stadiume dhe infrastrukturë të re, por aktivistët e të drejtave të njeriut kanë tërhequr vërejtjen për sjelljet autokratike të tij. Askush nuk duhet të mashtrohet nga shfaqja magjepsëse që po bën Azerbajxhani për të krijuar një reputacion të pastër ndërkombëtar dhe për të tërhequr bizneset të huaja, ka thënë John Dalhousen, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Amnesty International. Nën presidentja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Azerbajxhani po bën përpjekje të duket mirë në sytë e publikut, por pothuaj se çdo mbrojtës i të drejtave të njeriut në vend është në burg. Sportet duhet të jenë dhe mund të jenë faktori bashkimit, jo i ndarjes. Të gjithë qytetarët duhet të jenë në gjendje të gëzojnë ngjarje të tilla sportive, por kjo nuk vlen kur bëhet fjalë për lojrat në Baku. Në kundërshtim me imazhin publik që regjimi përpiqet ta paraqesë, një vend i bukur me shumë para që merren nga eksportet e naftës dhe gazit, pothuajse çdo mbrojtësi të drejtave të njeriut është në burg, ka thënë Lunacek. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se në Azerbajxhan ndodhen rreth 100 të burgosur politik dhe se shumë aktivistë dhe gazetarë përballen me keqtrajtime dhe ndalesa udhtimi. Hatigja Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka kaluar tashmë 6 muaj në burg. Mbështetësit e saj thonë se ajo është arrestuar pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda regjimit të Alijevit. Në një letër të hapur, reporterët pa kufi u kanë bërë thirrje sponsorëve të lojrave evropiane që të mos mbyllin syt ndaj shkeljes së lirisë së informacionit për hir të interesave të tyre ekonomik. Reporterët pa kufi po ashtu kanë apeluar tek autoritetet e Azerbajxhanit që të lirojnë 12 gazetar dhe bloger të burgosur. Aliyev vazhdimisht mohon se regjimi i tij shkel të drejtat e njeriut. Qeveria e tij duket se po bën gjithçka të mundur për të mbajtur fokusin në sport dhe larg të drejtave të njeriut. Emma Hughes, aktiviste britanike të drejtave të njeriut, ka thënë se është ndaluar të hyjë në Azerbajxhan pasi ka arritur në Baku më 9 qershor. Në të njëjtën ditë, Amnesty International ka thënë se qeveria azerbajxhanase ka ndaluar delegatët e tij duke u thënë se nuk janë të mirëpritur deri pas lojrave. Hughes ka kritikuar shpesh skeljet të drejtave të njeriut në Azerbajxhan, ashtu si edhe gigantin britanik të energjisë British Petroleum për marrëveshjet biznesore me qeverinë e Alievit. Në lojrat evropiane do të marrin pjesë rreth 6000 atlet, në mesin e tyre edhe ata nga Kosova. Kosova është pranuar si antare e plot në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në dhjetor të vitit 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë arrestuar një person në Kaçanik në ndryshimet se ka kryer veprën penale financimi terrorizmit. Me urdhër të gjykatës është kontrolluar shtëpia të dyshuarit me çrast në cilësi të provave materiale, janë konfiskuar disa pajisje elektronike, fletushka dhe një karikator pa fishek thuhet në raportin e dërguar nga policia e Kosovës. Mediat vendore njoftojnë se i arrestuari dyshohet të jetë marrë me financimin e rekrutimit të qytetarëve të Kosovës për të luftuar në Siri për krah grupit militant Shteti Islamik. Rusia ka thënë se nuk është duke bërë ndonjë aktivitet të pazakonshëm ushtarak dhe i ka bërë thirrje Washingtonit që të zbatojë plotësisht marrëveshjen për kontrollin e armëve e cila daton nga epoka e luftës së ftohtë. Ministria jashtme ruse ka paralajmëruar sot se vendosja e raketave nga ana e SHBAZ pranë kufive të Rusisë do të thotë shkatrim total i marrëveshjes për forcat bërthamore me rreze të mesme. Deklarata vjen pasi Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Rusin për shkelje të obligimeve të saj të lidhura me marrëveshjen për armatim. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka kërkuar nga vendet e Azi Paqësorit që të luftojnë grupet xhihadiste duke thënë se ato janë sfida më e madhe e sigurisë në rajon. Duke folur në një konferencë në Sydney për luftimin e propagandës terroriste, Abbott ka thënë se grupi i Shtetit Islamik është kult i vdekjes me ambicie globale. Ju nuk mund të negocioni me një entitet si ky, duhet vetëm ta luftoni atë, ka thënë Abbott para një audiencë që ka përfshirë ministra të 25 vendeve, ashtu si edhe shefat ekzekutiv të Google, Facebook, Twitter dhe medjave të tjera sociale. Australia thot se mbi 100 shtetas të saj luftojnë me grupet militante në Siri dhe Irak. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u ka bërë thirrje partive politike që të lënë më njëan egot dhe të formojnë qeverinë sa më parë që të jetë e mundur.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesidir.
Të gjithë duhet të respektojnë rezultatin si vullnet të popullit. Populli ynë ka zgjedhur një rezultat që nuk i hap rrugën qeverisë një partie. Shpresoj që të gjitha partit ta lexojnë drejt këtë mesazh, ka thënë Erdoğan. Partia për drejtësi dhe zhvillim e Erdoğanit ka humbur shumicën në zgjedhjet e 7 qershorit për herë të parë qysh në vitin 2002. Asnjë parti nuk ka thënë se është e gatshme të shkojë në koalicion me të. I shefi i sigurisë në Kinë, Zhou Yongkang, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai është gjetur fajtor për rishfet, abuzim të pushtetit dhe zbulim të qëllimshëm të sekreteve kombëtare, ka raportuar agjencia Xinhua e Kinës. Deri në pensionimin e tij në vitin 2012, Zhou ka qenë njërin nga njerëzit më të fuqishëm të Kinës. Ai ka thënë se pranon fajin dhe dëmin që i ka shkaktuar popullit dhe Partisë Komuniste. Presidenti i Kinës Xi Jinping është zotuar se do t'i jap fund korrupsionit endemik kur ka ardhur në pushtet në vitin 2012. Transmetuesi shtetror i Greqisë ERT është rikthyer sot në transmetim 2 vjet pas mbylljes për shkak të masave të kursimit. Radioja dhe kanali televiziv janë mbyllur në qershor të vitit 2013 nga qeveria e atëhershme. Por partia Siriza, e cila tani është në pushtet, ka pasur premtim kryesor hapjen e ERT-s. Është një ditë e veçantë për të gjithë grekët, për ata që e duan Greqinë dhe ata që duan lirinë e informacionit, ka thënë prezantuesi Nikos Agelidis teksa ka nisur programin e parë. Vendimi për të mbyllur ERT-n kishte çuar në protesta në Greqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.